When I started worship, it was like one person in here, and there was like a couple more now. This is amazing. For those who are visiting, my name is Luke. I'm one of the pastors here. Dan and Marsha, who lead One Light, are currently on sabbatical and are in America right now, and they'll be back with us at the end of August.
ชื่ออาจารย์ลุคนะครับเป็นศิริอภิบาลที่นี่นะครับศิริอภิบาลอีกคนหนึ่งแดนกับมาร์ชาเขาไปพักสะบัดโตนะครับ
But again, if you're visiting with us, you caught us at a really good time. We're going through currently the Gospel of John.
เรากำลังเรียนด้วยกันในพระคัมภีร์ยอห์นนะครับ
And we find ourselves this morning in John chapter 16.
อยู่บทที่16ด้วยกันนะครับ
And last week we talked about something that just is a great topic to talk about, the hatred of the world towards Christians.
แล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากคือการเกลียดชังของโลกต่อคนที
่ And so we talked
about ในพระเยซู
Oh, thank you. And we talked about the reasons why there's this type of reaction or response from the world.
แล้วเราอธิบายถึงเหตุผลต่างๆที่มีที่คนทั้งหลายไม่ชอบคริสเตียนนะครับ
We talked about how Jesus experienced the same type of hatred.
แล้วพระเยซูก็เหมือนกันก็มีคนเกลียดชังพระองค์เยอะแยะ
We talked about how while people might know of God, they don't truly know God himself.
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือคนที่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าส่วนตัว
And lastly, we talked about how we have been called out of this world, that we're not of this world, and so our actions and our lifestyles are offensive to people in the world.
แล้วพระเจ้าได้เรียกให้เราเป็นคนที่ไม่เหมือนโลกใบนี้ดังนั้นคนในโลกใบนี้บางครั้งไม่ชอบ
And Jesus doesn't just leave the disciples there and say, you're going to be hated, I'm leaving, see you later. But no, actually he says, I'm going to be sending the Holy Spirit to help you to stand firm and to bear witness of who I am.
แต่เมื่อพระเยซูอธิบายสิ่งเหล่านี้กับสาวกก็ไม่ได้แค่บอกว่าโอเคทุกคนจะเกลียดพวกคุณนะบายบายแต่พระองค์บอกว่าเราจะส่งผู้ช่วยไปให้
And so this morning we're going to take a greater look at the role of the Holy Spirit in our lives.
แล้ววันนี้เราจะมาเรียนศึกษาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ช่วยนั้น
And we need to be so thankful for the Holy Spirit.
เราต้องขอบคุณพระเจ้ามากนะครับสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Out of all the gifts that have been given to mankind by God, the Holy Spirit has to be the most important of them all.
พระเจ้าได้ให้ของขวัญกับเราเยอะแยะมากมายนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญที่ดีที่สุด
God's presence living in us.
การทรงสถิตของพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเรานะครับ
However, I think when it comes to the Holy Spirit, there's a lot of confusion today.
แต่บ่อยครั้งมีการซับซ้อนนะครับเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ
์ I grew up in a church. I grew up as a Southern Baptist.
แต่ผมโตมาในคริสตจักรที่เป็นนิกายแบปทิสต์นะครับ
And there was hardly any sort of mention of the Holy Spirit in the church
ซึ่งในบทนั้นเขาไม่ได้พูดถึงพระเยซูไม่ได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนะครับ
In fact the Holy Spirit was not really talked about it was kind of like that strange uncle that maybe each of us have thatKind of dresses differently and kind of says interesting things. And you're like, well, that's kind of weird, uncle. It was kind of like viewed as like a weird uncle in the family.
พระวิญญาณบริสุทธิ์แทบจะไม่พูดถึงหรือเมื่อพูดถึงเหมือนพูดถึงลุงคนนั้นที่แบบไม่มีใครอยากพูดถึงเพราะเขาแต่งตัวแปลกๆแล้วเขาพูดอะไรแปลก
ๆ Does everybody have an uncle like that?
มีใครมีญาติแบบนี้ไหม
Okay, some people are like, yeah, I have this uncle over there. Okay, yeah, but.But you know, people in that church, they read and they lived their lives according to scripture. They held scripture in such high regard.
That คนในนิกายนั้นเขานับถือพระคำของพระเจ้าอย่างมากนะครับ
But like I said earlier, when it came to anything about the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, it was not mentioned at all. It made people feel uncomfortable.
แต่เมื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนรู้สึกอึดอัดก็เลยไม่พูดถึง
And if you were one of those people in the church who were bold enough to raise your hand during worship and be spirit-filled, everybody would stare at you like this and think, "What is that guy doing?"
ถ้าในช่วงนมัสการมีใครชูมือนมัสการพระเจ้าทุกคนจะมองแต่เอ้ยคนนั้นทำอะไรอยู่วะ
But As you know, I've also been a part of churches where the emphasis is on the Holy Spirit. It is all about the Holy Spirit.
ในฝ่ายตรงกันข้ามผมเคยไปร่วมคริสตจักรที่เน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับ
So much so that the Holy Spirit takes priority over Jesus and the Bible.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไกลสำคัญกว่าพระคัมภีร์สำคัญกว่าพระเยซูอีก
where things are done in the name of the Holy Spirit that just have no scriptural or biblical background or support.
แล้วทำอะไรต่างๆแล้วบอกว่ามันเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เราไม่เห็นมันอยู่ในพระคัมภีร
์ Where it becomes about seeking after an experience rather than giving glory and honor to Jesus.
เน้นการมีประสบการณ์มากกว่าการถวายเกียรติพระเจ้า
And I want to kind of start off by swinging the pendulum back to the center this morning.
และผมอยากให้เรามาอยู่ตรงกลางนะครับ
And say that we need the Word of God and the Holy Spirit.
เราต้องการพระคำของพระเจ้าและเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
It's not one pitted against the others as many churches have made it.
สองอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามกันนะครับ
It's both and. There's this inseparable unity between the two. The Holy Spirit and the Word of God are one.
พระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือหนึ่งเดียวกันนะครับ
And I think, you know, at one light, this is our heart. It's to be gospel-centered, but also and included to be spirit-empowered.
และในคริสตจักรของเราเน้นเขาประเสริฐแต่เราทำด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And again, this is something that we don't have perfected. This is something that we continually strive for and are growing in.
ซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังเติบโตนะครับยังไม่สมบูรณ์
But I want to start off by saying this morning, if you find yourself leaning one way, because I think we all do, maybe because of background or what we're comfortable with, I would ask us that we would pray that God would help us to grow in the other.
ไม่ว่าเบื้องหลังของคุณอยู่ฝ่ายไหนนะครับยังให้เราขอพระเจ้าให้เราถ่อมใจวันนี้ที่จะเรียนรู้มากขึ้นและเติบโตมากขึ้น
You know, if you lean towards growing up in a church where it's been about the Holy Spirit, ask Him to help you grow in the knowledge and prioritize the Word of God in your life.
So, if we grow up in a church that emphasizes the Word of God, ask Him to help us grow in the knowledge and prioritize the Word of God in our
life. Stop crowding me. No, you can be up here. Just kidding. Let that be the priority that you build your life upon. There you go.
แล้วให what's the priority
the word of god
oh ให้พระคําของพระเจ้าเป็นรากฐานแห่งชีวิตของเรา
and if you grew up in a church like me where the holy spirit was never mentioned pray and ask god that he would help you take steps forward in just having an openness to the holy spirit and the outworking of the holy spirit in your life
หรือถ้าเราเคยมาจากคริสตจักรที่ไม่ได้เน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราเปิดใจที่จะรับการเคลื่อนไหวของพระองค์ในชีวิตของเรามากขึ้น
But going back to our passage this morning, many of you know the disciples find themselves in a very sad and difficult place. Why?
แต่ในวันนี้สาวกกำลังเศร้านะครับในพระคัมภีร์ที่เราเรียนกันเพราะอะไรครับ
Jesus was leaving. Absolutely, they were going to be by themselves after 3 years of being with Jesus.
พระเยซูกำลังจะจากไปนะครับหลังจากใช้เวลาร่วมกัน3ปีพระเยซูจะลาแล้ว
And so this surprised them and caught them off guard.
ซึ่งทำให้สาวกตกใจนะครับ
But Jesus says something very interesting in response to his leaving.
แต่พระเยซูพูดอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆ
Specifically in verse 7. So let's go to our Bibles.
ในข้อที่7ของพระคัมภีร์ยอห์นนะครับ
Chapter 16.
จะขอคนไทยช่วยอ่าน
ในวันนี้ได้ไหมครับเ
ราจะเริ่มจากข้อที่5
verse 5 it's up on the screen if you need it or if you have your own Bible thanks Jinda's going to read the Thai part for us Pasat Thai great
okay
thank you so verse 5 says oh But now I'm going to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you.
บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ส่งเรามาแต่ไม่มีพวกเจ้าสักคนเลยที่ถามเราว่าจะไปไหนเป็นเพราะเราได้บอกเจ้าแล้วเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จิตใจของเจ้าจึงเต็มด้วยความเศร้าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าการที่เราจากไปก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าถ้าเราไม่ไปจากขอโทษค่ะถ้าเราไม่จากไปองค์ผู้ช่วยจะไม่มาหาเราแต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์มาหาเจ้า
That's interesting, right? Jesus is basically saying and telling his disciples that if they understood what was being offered to them in the Holy Spirit, they would almost be glad that he was returning to heaven.
มันแปลกใช่ไหมครับน่าสนใจที่พระเยซูจะพูดว่ามันเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้านะครับที่เรากำลังไปเหมือนสาวกต้องดีใจว่าพระเยซูกำลังจากไป
Another way of saying this is having the Holy Spirit in them would be better than having Jesus physically there beside them.
พระองค์กำลังสื่อว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับคุณดีกว่าที่พระเยซูสถิตอยู่กับคุณ
Now on the surface, think about what a crazy statement that is.
เราฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะจริงเหรอ
I mean how awesome would it be to have Jesus here today
มันจะเยี่ยมแค่ไหนถ้าเรามีพระเยซูอยู่กับเราในวันนี้
You know living at my house
อยู่บ้านผมแน่นอน
going to work with me
ไปทำงานด้วยกัน
preaching here at church
แล้วเทศนาแทนผมที่โบสถ
์ Don't worry I'm not offended Jesus wins in preaching every single time
เทศนาเก่งกว่าผมแน่นอน
right his jokes would probably be a lot funnier I would say
เล่นมุกที่ตลกกว่าแน่นอน
probably a little more heavenly all right never mind tough crowd this morning yes you don't have to translate that but you and I would be overjoyed about that right
ถ้าเรามีพระเยซูอยู่กับเราเราจะมีความสุขใช่ไหมครับ
but let me ask usAre we just as excited to have the Spirit of God? Do we see the Spirit's presence in us, not just something that we have to settle for? Kind of like if you've ever been in a kickball game and you were at school and you were like one of the last people chosen and you're like, oh, I choose Jesus. Oh, Jesus was already taken. All right, I'll take the Holy Spirit. You're on my team.
เราดีใจที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรารู้สึกเหมือนในเล่นกีฬาเมื่อเลือกทีมใช่ไหมโอ้อยากให้พระเยซูอยู่กับทีมเราโอ้พระเยซูไม่อยู่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้
But actually as an advantage compared to having Jesus's presence beside us
แต่ไม่ใช่นะครับพระเยซูต้องการให้เราเข้าใจว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดีกว่า
If we don't see it like that somehow we're missing the point of what Jesus is saying
เพื่อประโยชน์ของเรานะครับถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูสื่อ
And Jesus was speaking the truth he wasn't just trying to make it easier for the disciples and lying it says hey it's better that I goIt's better that I go so that the helper might come. He says, truly I say to you.
ซึ่งมันเป็นความจริงนะครับพระเยซูไม่ได้หลอกแล้วบอกว่าอ๋อมันดีกว่าที่เราจะไปนะแต่ความจริงมันไม่ใช่ ไม่มันเป็นความจริงที่ที่พระวิญญาณดีกว่านะ
Truthfully I say it is better that I go so that the helper might come.
เพื่อว่าพระผู้ช่วยจะมาแทน
And this makes sense because after Jesus ascended into heaven, the disciples prayed and they waited for the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came, it was like their lives were changed forever. They were completely different.
ซึ่งความจริงนี้เราเห็นในพระคัมภีร์ด้วยนะครับเพราะเมื่อพระเยซูขึ้นสวรรค์แล้วและทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระองค์มาทันทีสาวกของสาวกเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือครับ
Boldness, power, joy, understanding, things that completely confused them before now made sense because of the Holy Spirit's presence.
มีความกล้ามีฤทธิ์เดชและสิ่งต่างๆที่เขาไม่เข้าใจมาก่อนตอนนี้เขาเข้าใจได้หมดแล้ว
And all these things were in a greater measure as Jesus physically left them and the Spirit of God came and indwelled the disciples and believers.
พระเยซูจากไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแทนแล้วชีวิตของสาวกเปลี่ยนยังดีขึ้นเยอะเลย
And I think we can spend a whole year talking about just the Spirit, the Holy Spirit, and the benefits of having the Holy Spirit in us. But I want to stay disciplined to focusing on the three things that Jesus mentions here in regards to the role of the Holy Spirit.
พระวิญญาณบริสุทธิ์มันช่วยเราในหลายอย่างนะครับแต่อยากให้เราเน้น3อย่างที่พระเยซูพูดถึงในบทนี้ในวันนี้นะครับ
So let's look at verse 8 and notice what Jesus says that the Holy Spirit will do when the Holy Spirit comes.
ข้อที่8นะครับเราจะมาอ่านด้วยกัน
In verse 8 it says and when he comes he will convict the world concerning sinAnd righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged.
เมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะพิสูจน์ให้โลกเห็นในเรื่องบาปเรื่องความชอบธรรมและการพิพากษาโลกเรื่องบาปก็คือพวกเขาไม่เชื่อในเราเรื่องความชอบธรรมก็เพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาและพวกเจ้าจะไม่เห็นเราอีกและเรื่องการพิพากษาโลกและผู้ครองโลกนี้ได้ถูกกล่าวโทษแล้ว
And so we see the first role of the Holy Spirit being one that brings conviction to the world
สิ่งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำก็คือพิสูจน์ให้โลกเห็น
And this word convict in verse 8 is kind of like this law courtroom trial word.
ก็คำว่าพิสูจน์ในนี้เหมือนเป็นคำศัพท์ที่จะใช้เวลาเราขึ้นศาลนะครับ
If you've been to court or you've watched court TV shows or shows before, you know that there's a lawyer who's a prosecuting lawyer, and their job is to prove the person on trial to be guilty.
ถ้าเราเคยรู้จักเกี่ยวกับบริบทศาลนะครับก็มีอัยการใช่ไหมที่กำลังกล่าวโทษ
And so they'll typically put the person on the stand and say, "Well, where were you on April 16th at 9 o'clock?"
แล้วคุณอยู่ที่ไหนในเมษายนวันที่19ใน3ทุ่มนะครับ
Well, I was at home with my family.
ผมอยู่บ้านครับอยู่กับครอบครัว
And then they present evidence where they say, "Well, isn't this a picture of you at the crime scene right at that time?"
แต่นี่นะครับคือรูปถ่ายที่มีคุณอยู่ตรงที่คดีเกิดขึ้นนะครับในเวลานั้น
And so that's one of the Holy Spirit's jobs here is to show humanity their wickedness, breaking down their self-righteousness and saying, "No, it wasn't me, or I'm a good person," but actually exposing that they're guilty.
คือพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบทบาทนะครับในการเอาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่คนดีนะครับเรามีความบาป
But the Holy Spirit is not like normal lawyers. You thought Pastor Dan was a good lawyer. Let me tell you about the Holy Spirit.
แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เหมือนอัยการหรือทนายธรรมดานะครับ
So human lawyers have a serious limitation. They're limited in the fact that they can only prove somebody's guilt based upon the outward crimes that were committed.
เพราะว่าอัยการหรือทนายทั่วไปนะครับสามารถที่จะพิสูจน์จากหลักฐานภายนอกอย่างเดียวนะครับ
But actually there's no lawyer in the world that can prove somebody's guilt based upon their thoughts and their motives and their attitudes that are in their heart except the Holy Spirit
แต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าความคิดของคุณผิดหรือแรงจูงใจของคุณผิดนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น
Now why does the Holy Spirit do this
เพราะอะไรถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอย่างนี้นะครับ
The Holy Spirit desires not just to convict or convince mankind of their guilt, but to turn them to Jesus.
ไม่ใช่แค่พิสูจน์ว่ามีบาปนะครับแต่เพื่อกลับใจหาพระเยซู
He doesn't kind of uncover all of their sins and kind of everything that they've done wrong, and he says, "Wow, you are one messed up person. I'm out of here. Good luck dealing with all of that."
ไม่ใช่ช่วยให้เราสำนึกบาปเพื่อเราจะเข้าใจแค่ว่าเราแย่ขนาดไหนแต่พระองค์ต้องการที่จะช่วยเราด้วย
But he does that in order for the person to repent and believe, which means turning away from their sins and turning to Jesus and finding salvation, grace and forgiveness.
แต่พระองค์ต้องการที่จะช่วยให้เรากลับใจใหม่นะครับเชื่อในพระเยซูรับพระคุณและการยกโทษบาป
You see, last week we talked about the disciples bearing witness despite the persecution that they faced.
ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับให้สาวกเป็นพยานนะครับไม่ว่าเขาจะถูกข่มแห่ง
And I think this was Jesus's encouragement that as you bear witness and as you tell people about me your job is to not bring conviction your words are actually not you don't need to craft your words so you make people feel really guilty actually as you speak the Holy Spirit is going to be right beside you saying that is true yes
พระเยซูกำลังหนุนใจสาวกว่าหน้าที่ของคุณเป็นพยานคือประกาศข่าวประเสริฐหน้าที่ของคุณไม่ใช่การที่จะช่วยให้คนอื่นสำนึกบาปหรือพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนบาปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยทำสิ่งนั้นให้
And that's why we see I don't really look over here in this section so I'm sorry about that That's why we see in the book of Acts when Peter gets up and preachesPeter doesn't take some sort of preaching class and how to convict people and how to convince people of their sin. He simply preaches the word of God, and because the Holy Spirit's presence is there, people are convicted. It actually says they were cut to the heart, and they say, "What must we do to be saved?"
ในกิจการบทที่2นะครับเปโตรลุกขึ้นแล้วก็เทศนาเป็นครั้งแรกนะครับเขาไม่เคยอบรมอะไรเกี่ยวกับการเทศนะครับแต่เขาพูดพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยให้ทุกคนสำนึกบาปจนเขารู้สึกเสียแทงใจนะครับแล้วเขาร้องขอเปโตรอธิบายว่าเราจะทำยังไงที่จะรอดได้
It wasn't Peter's words, it was the Holy Spirit's presence.
มันไม่ใช่คําพูดของเปโตรที่เกิดการตอบสนองแต่เป็นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเขา
I just want to release us and say I think we put so much pressure on ourselves when we're telling people about Jesus that it has to be this way and I have to say these things and I didn't say this and somehow they're not going to believe this now and it just makes it about us but Jesus is encouraging and saying, no, actually, the Spirit of God is right there beside you, and He will help you. He will bring the conviction that is needed so people will turn to me.
ก็อยากหนุนใจพวกเรานะครับในขณะที่เราแบ่งปันเล่าเรื่องของพระเยซูให้คนอื่นฟังมันไม่ใช่คำสมบูรณ์แบบของเราที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเขาแต่พระเยซูกำลังหนุนใจสาวกและหนุนใจพวกเราด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีหน้าที่นั้น
But I want to mention one other role of the Holy Spirit. Not only is the Holy Spirit this kind of prosecuting lawyer that's uncovering guilt, he's actually a defense lawyer for those who believe in him.
แต่พระเยซูไม่ใช่แค่อัยการเท่านั้นนะครับแต่พระองค์เป็นผู้แก้ต่างหรือผู้พิทักษ์ด้วยนะครับ
So back a few chapters ago in John 14, Jesus says, "And I will ask the Father. I don't know if we, oh yes, and I will ask the Father, and He will give you another Advocate to help you and be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you."
แล้วเราจะขอจากพระบิดาพระองค์จะมอบองค์ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้เพื่ออยู่กับเจ้าไปตลอดกาลพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงที่โลกนี้ไม่สามารถรับได้เพราะพวกเขามองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่พระเจ้ารู้จักพระองค์และพระองค์ดำรงอยู่กับเจ้าและอยู่ในใจและอยู่ในตัวเจ้าด้วย
See, one of the reasons why we need a defender is because the Bible describes the devil as an accuser
ผู้ช่วยในทีนี้ก็แปลได้อีกว่าเป็นผู้พิทักษ์หรือเป็นผู้แก้ต่างนะครับซึ่งเราต้องการเพราะว่าพระคัมภีร์อธิบายว่ามารซาตานเป็นผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
In Revelation 12 it actually says that he accuses us day and night in God's presence for all of our sins
ในพระคัมภีร์วิวรณ์ก็อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่ามารซาตานกล่าวหาคนที่เชื่อในพระเยซูทั้งวันและทั้งคืนนะครับ
And we know what that all feels like don't we
ซึ่งเราเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันรู้สึกยังไง
When Satan takes that role of prosecuting lawyer and says, "Remember this? Remember this picture of what you did? Remember of those things? You are no good. You should feel ashamed of yourself. How dare you do something? You call yourself a Christian?"
เวลามารซาตานมากล่าวหาเรามากล่าวโทษว่าเออคุณเคยทำอย่างนี้นะจำได้ไหมว่าเคยทำแบบนี้แบบนั้นเห็นไหมว่าดีไม่พอเห็นไหมว่าเป็นคนบาปเป็นคนคริสเตียนได้เหรอไม่ใช่
Has anybody ever felt like that before? Has anybody heard those accusations in their own life?
เคยได้ยินเสียงกล่าวหาในความคิดของคุณไหม
But unlike a lawyer in court, the Holy Spirit doesn't just stand beside us and defend us. The Holy Spirit lives.inside us and appeals to the Father on our behalf.
ถ้าเราขึ้นศาลเราจะอยู่ทนายยืนข้างเรานะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราเพื่อจะเป็นผู้แก้ต่างให้กับเรานะครับ
He testifies the Bible says with our spirit that we are children of God and helps us in our weakness.
และพระองค์เป็นพยานว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ช่วยในจุดอ่อนของเรา
Even when we don't know what to pray the Holy Spirit comes and intercedes for us. The Bible says with wordless groans.
แม้เราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยอธิษฐานวิงวอนแทนดาวโดยใช้คำค่ำควรวญ
He actually is our defender, saying, "Nope, nope. That might be so, Judge, but my client is innocent, not because of what they've done, but because of what Jesus has done for them. They are free and clear."
พระองค์เป็นผู้พิทักษ์บอกว่าเออมารซาตานอาจจะพูดความจริงบ้างแต่คนนี้เป็นลูกของพระเจ้าและโดยพระโลหิตของพระเยซูมีความชอบธรรมและมีความถูก
And I don't have this in my notes, but I really want to be obedient and try to be sensitive to the Holy Spirit, I feel like there are some of you here who are still holding on to things from your past that you have constantly replayed in your mind over and over and over again, and you just can't seem to shake it. And I feel like the Holy Spirit is reminding you, he's defending you now and saying, you don't need to pay for those things anymore. If you are in Christ, you are a new creation. The old sins, everything has gone away and new has come. And be released this morning from those things.
นี่ผมไม่ได้เตรียมมานะครับแต่รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะสื่อกับพวกเราวันนี้ว่าบางอย่างที่เรายังจำไว้จากอดีตที่เราจำไว้นึกถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับความผิดที่เราเคยทำแล้วรู้สึกผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้สึกอับอายพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะบอกว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ให้นะเราเป็นผู้แก้ต่างให้และถ้าเชื่อในพระเยซูคุณไม่ต้องจ่ายเพื่อความบาปเหล่านั้นพระเยซูจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว
โอเค Let's go secondly to the role of the Holy Spirit, and that is to guide believers in all truth.
อีกอย่างนึงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราคือนำเราสู่ความจริงนะครับ
Let's go to verse 12. Verse 12 says,I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of Truth... Oh, I'm sorry, let's just stop right there. Can you just read verse 12 for us?
ข้อ 12 เท่านั้นนะครับ
มีอีกหลายสิ่งที่เราจะบอกเจ้าแต่เจ้าจะทนรับไม่ได้ในเวลานี
้ I think Jesus knew the disciples were at the limit of what they could handle.
ที่ว่าพระเยซูเข้าใจว่าสาวกถึงขีดจำกัดแล้ว
This could be due to the weakness or lack of understanding.
เขาสาวกมักจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พระเยซูพูด
But I see a loving Jesus here being compassionate and tender with his disciples.
แต่พระเยซูยังเห็นอกเห็นใจนะครับ
He's considering kind of their state of mind and how distraught and overcome they're feeling at this point.
พระเยซูเข้าใจว่าเขากำลังเศร้าเขากำลังงงอยู่
It's like when you try to tell something so important, but you can just tell the other person's mind is on something else.
เคยไหมพยายามอธิบายให้กับคนหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากแต่เขาเบอร์นะครับเขาคิดถึงเรื่องอื่น
Yeah, so Jesus comes to them and he says, "Okay, guys, I'm leaving." And there's just a murmur. What? Are he's leaving.
พระเยซูบอกว่าเรากำลังจากไป
Yeah, and you can just. But I want to tell you guys some things before I leave. You know, abide in me. Draw close to me. You can still have this relationship with me. Pray to me. Ask things in my name.
แต่ผมต้องการที่จะบอกอะไรบางอย่างให้กับพวกเจ้าก่อนที่จะจากไปคือให้คงอยู่ในเราให้อธิษฐานให้ขอสิ่งที่ต้องการ
And you could just see the disciples' eyes just like this still as Jesus is talking. You know, but I'm going to give you the Holy Spirit and he's going to come as your helper and advocate. And you might be hated, but actually I'm going to help bring conviction to the world. And they're just like, Jesus is leaving?
แล้วสาวกยังติดกับประโยคแรกนะครับพระเยซูกำลังจากไป
I can picture this time where they're just being talked to by Jesus and given these instructions but still they just cannot get this fact out of their mind that Jesus is going away
ผมจินตนาการว่านะครับเขาก็ติดค้างตรงนั้นนะครับแล้วโฟกัสกับสิ่งที่พระเยซูพูดไม่ได
้ and Jesus says hey guys I get it Don't worry. I understand that there are just some things you're not retaining or understanding right now. But when the Spirit, verse 13, if you could put that up, back
to the last one.
But when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come.
เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมาพระองค์จะนำพวกเจ้าสู่ความจริงทั้งสิ้นพระองค์จะไม่พูดตามใจของพระองค์เองแต่จะพูดตามที่พระองค์ได้ยินพระองค์จะแจ้งให้เจ้ารู้ถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น
You see the role of the Holy Spirit we see here the second major work is to guide believers into all truth
นำสู่ความจริงนะครับ
Andanother main tactic that the devil uses is he's a liar he's a deceiver.
ว่าพระเยซูดูถึงกลยุทธ์ของมารซึ่งเป็นผู้โกหกครับ
He's not very creative. He just uses the same things over and over again as they work.
มารไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่ก็ใช้การหลอกการโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีก
But we know that lies can be a powerful thing, right?
เราก็รู้ใช่ไหมว่าคำโกหกก็มีพลังได
้ Right, if he can just get us to believe the right lies, if he can just twist things just enough to distort them, kind of like what he did with Adam and Eve in the garden, then he can cause major damage. He can destroy our lives and our very souls.
เพียงมารซาตานเปลี่ยนความจริงเป็นคำโกหกได้นิดนึงและช่วยให้เราเชื่อได้ก็จะทำร้ายชีวิตของเราได้เหมือนอาดัมกับเอวา
And we know even in our world it is so hard to find truth.
ในโลกใบนี้มันยากนะครับที่จะพบความจริง
Except on the internet of course there's a lot of truth on
there. นอกจากออนไลน์นะครับก็หาความจริงได้ง่าย
No, I'm just joking. But seriously though I was just having a conversation with somebody and say, "Man, the things that I counted on for truth, I can't even trust anymore. I don't even know what's real and what's not because things are just being twisted towards my preference, towards my beliefs so that I don't kind of hear any other truths
or things like that." เพิ่งสนทนากับเพื่อนแล้วเราคุยกันว่าจริงๆเราไว้ใจข้อมูลต่างๆไม่ได้เพราะมันถูกเปลี่ยนแล้วแล้วมันมีอคติใส่ไว้แล้วมันเปลี่ยนตามความชอบของเราในเน็ต
Where the things that I even counted on are now even relative, which are like could be different for Matt than could be for me, and I'm like I think that's a truth, and he goes, well, I don't believe that, so it's not true.
Well, บางอย่างก็ผมคิดว่ามันเป็นความจริงแต่แมทไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริง
That's crazy.
แล้วอะไรคือความจริงล่ะ
Right, but thank God for His Spirit.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ We can count on the fact that as believers, as we have the Holy Spirit living in us, that He won't lead us astray or down a false path.
เมื่อเราพึ่งพระองค์เรามั่นใจได้ว่าพระองค์จะนำเราสู่ความจริง
We can trust Him that He will guide us and He will lead us into all truth.
จะนำเราสู่ความจริงและไม่ใช่ทางอื่น
ๆ Now what is truth?
ความจริงนั้นคืออะไรนะครับ
All right, this is not an ethics class, so don't get nervous, okay? But what is truth? According to John 17, which is our next chapter we're going to get into, this is part of Jesus' prayer for believers. He says, sanctify them in the truth. Your word is truth.
ขอพระองค์ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงคำสั่งสอนของพระองค์เป็นความจริง
See, our best source of truth and wisdom is in the word of God.
คำสั่งสอนพระคำของพระเจ้านั้นเป็นแหล่งแห่งความจริงที่ดีที่สุด
2 Timothy 3:16 many of you know this verse it says
2 ทิโมธีนะครับ
I think it says all scripture is inspired by God and is useful what to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives it corrects us when we're wrong and teaches us to do what is right
พระคัมภีร์ทุกตอนเขียนขึ้นด้วยการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ทั้งในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขการประพฤติผิดและฝึกสอนให้มีความชอบธรรม
See without the Holy Spirit the Bible I've heard this analogy where the Bible is kind of like a flashlight without batteries
ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์กลายเป็นเหมือนไฟฉายที่ไม่ได้ใส่ถ่านนะครับ
Right and what happens if there's no batteries in your flashlight and you're in a dark room
ถ้าไม่ใส่ถ่านแล้วเราเข้าไปในห้องมืดเกิดอะไรขึ้นครับ
No light still right you're still in darkness
เรายังอยู่ในความมืดอยู
่ And the disciples experienced this darkness up until the end of Jesus's life
แล้วสาวกก็อยู่ในความมืดตลอดช่วงเวลา
And I know that's because the Holy Spirit wasn't there but I find it quite humorous that the disciples just had these moments where it was just so clear and they're just like I don't get it
สาวกมักจะแบบไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พระเยซูพูดบ่อยๆนะครับ
Let me give you an example this is in verse 32 of Luke 18
ยกตัวอย่างนะครับจากลูกานะครับ
And it says Jesus is speaking about himself he says he will be handed over to the Romans he will be mocked he'll be treated shamefully he'll be spit upon they'll flog him and whip him and kill him but on the third day he will rise again obviously this is speaking of Jesus but verse 34 but they didn't understand any of thisThe significance of his words was hidden from them, and they failed to grasp what he was talking about.
ท่านจะถูกมอบตัวให้แก่บรรดาคนนอกซึ่งเขาจะล้อเลียนดูหมิ่นถมน้ำลายรถโบยและประหารท่านในวันที่สามท่านจะฟื้นคืนชีวิตพวกสาวกไม่เข้าใจคำพูดซึ่งเร้นความในไว้เขาจะไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระองค์กล่าวถึงอะไร
Why couldn't they understand? It's because they didn't have the the Holy Spirit. But we see
พระเยซูพูดถึงตัวเองแต่เขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ
์ But we see in the book of Acts on the day of Pentecost where he makes the word of God come alive in their hearts and they're finally able to understand Jesus's words and what he was saying.
แต่ตั้งแต่กิจการบทที่2เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มานะครับสาวกเริ่มเข้าใจคำพูดของพระเยซูและพระคำทุกตอนนะครับ
And that's what the Holy Spirit does for us today. He as we read scripture, he opens our spiritual eyes. He gives us understanding. He reveals to us more about the things of God.
ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอย่างนี้ให้เราด้วยและช่วยให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้น
Let's go to our last point.
สุดท้ายนะครับ
We'll be done. The last role of the Holy Spirit that we see here isHe brings glory to Jesus.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถวายพระบารมีแก่พระเยซู
Verse 14 it says he will glorify me for he will take what is mine and declare it to you all that the father has is mine therefore I said that he will take what is mine and declare it to you
พระองค์จะให้พระบารมีของเราเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ยินจากเราพระองค์ก็จะให้พวกเจ้าทราบทุกสิ่งที่พระบิดามีอยู่เป็นของเราฉะนั้นเราพูดได้ว่าสิ่งที่พระวิญญาณได้ยินจากเราพระองค์ก็จะให้พวกเราทราบ
You see the Holy Spirit didn't come to glorify himself
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มาเพื่อจะถวายเกียรติให้กับตัวเอง
You know out of the way Jesus it's time for the Holy Spirit show it's the final countdown da 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 you know I've been waiting
ออกไปเสียพระเยซูมาเรามาถึงแล้วเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงเวลาที่จะ
right come on da 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 da
da da da da da da da มีเสียงเพลง
yeah so he huhYeah, I don't. He came to bring glory to Jesus.
พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อจะให้พระบารมีแก่พระเยซู
In fact, the Holy Spirit's primary focus is to shine a bright light on Jesus and say, "Hey, it's about him. It's about his person, his life, his work, his character, his love, his power. It's about Jesus."
พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อจะเอาสปอตไลท์ฉี่ไปถึงพระเยซูเพื่อว่าทุกคนจะเห็นว่าพระเยซูทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพระเยซู
And over the last 10 months as we've gone through the Gospel of John I think he's done that where he's revealed to us so much about who Jesus said he was
ใน 10 เดือนที่ผ่านมาในขณะที่เราเรียนศึกษาในพระคัมภีร์ยอห์นพระองค์ได้เปิดเผยให้เราเข้าใจพระเยซูมากขึ้นใช่มั้ยครับ
As Jesus being the word and the light of the world
พระองค์คือพระคำของพระเจ้าพระองค์คือแสงสว่างของโลก
And the Lamb of God and the bread of life
เป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิต
And the great I am and the good shepherd.
พระองค์เป็นผู้ที่พระองค์เป็นและเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี
And the true vine and the way and the truth and the life. I can just keep going.
ทางอันที่แท้เป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตเป็นทางนั้นและความจริง
Right? And the more the Holy Spirit helps me to know and reveals Jesus to me, the more my response to Jesus is to want to stand in awe and glory and praise him.
พระวิญญาณยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้เราเห็นการสำแดงของพระเยซูยิ่งเราอยากจะโอ้อาอยากจะถวายเกียรติแด่พระเยซู
I think that's why we have to be so nervous of churches and people that make it about the Holy Spirit without mentioning Jesus at all actually it's all about Jesus that's the Holy Spirit's role and if Jesus is never mentioned I have to say is that really the Holy Spirit
พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อจะเน้นพระเยซูนะครับและเราควรจะเหมือนกันนะครับที่เราจะเน้นพระวิญญาณเน้นพระเยซู
I want to close by reading a scripture
ขอปิดท้ายด้วยอ่านข้อพระคัมภีร์นะครับ
This is found in Luke 11 the tie's on the next slide so don't worry Jinda you won't have to translate this from English
สาธายูสายต่อไปนะครับ
And so I really want us just to listen as we close because Jesus makes this promise here and I really would love for us to take advantage of this.
พระเยซูให้คำสัญญานะครับกับพวกเราว่า
None of us know this. I've put this in the New Living Translation just for a way to understand it more. I know there's probably more versions of the Bible that are more literal and precise, but I feel like it gives us a good idea of what is trying to be said.It says, and so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. keep on knocking and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?
ฉะนั้นเราขอบอกพวกเจ้าว่าจงขอและเจ้าก็จะได้รับจงแสวงหาและเจ้าก็จะได้พบจงเคาะประตูและประตูก็จะเปิดให้เจ้าเพราะทุกคนที่ขอก็จะได้รับคนที่หาก็จะพบคนที่เคาะประตูประตูก็จะเปิดถ้าลูกของพระเจ้าขอปลาแล้วเจ้าผู้ทรงให้พ่อให้งูแทนถ้าหากเขาขอไข่แล้วเขากลับให้แมงป่องแทนหรือถ้าเจ้าเองเป็นผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งที่ดีแก่ลูกๆและยิ่งกว่านั้นขนาดไหนที่พระบิดาในสวรรค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอจากพระองค์
I want to plead with us please One Light Church, can we be a church that boldly and continually asks for more of the Holy Spirit?
ขอโปรดนะครับขอให้เราจะเป็นคริสตจักรที่เราทุกคนจะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอและมากขึ้นมากขึ้น
That the Holy Spirit would show us more of who Jesus is and make us more like him through his power
ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครมากขึ้นและสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้กับเรามากขึ้น
Jesus says it is better that I go that you would receive the helper friends the helper is here all we need to do is ask for
พระเยซูบอกว่ามันเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้ามันดีกว่าถ้าเราจากไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงแล้วนะครับพี่น้อง
Let's pray
ให้เราอธิษฐาน
Now can I have the band come on stage Jesus many times we can relate to the disciples and feeling distraught and feeling alone
พระเยซูครับบ่อยครั้งเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเรารู้สึกงงเหมือนสาวก
But we're thankful that you did not leave us alone but sent us the helper the one who walks beside us
แต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้ทิ้งให้เราเป็นเด็กอัมพาตแต่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยให้เรา
But not only does the Holy Spirit walk beside us but the Holy Spirit lives in us
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เดินกับเราแต่ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ภายในเราด้วย
We are the temple of God
เราเป็นพระนิเวศของพระองค
์ But there are just times that I admit that I feel dry and I feel empty and I feel powerless
แต่มีบางครั้งที่ผมรู้สึกไม่มีพลังรู้สึกว่างเปล่า
And I want to ask, and as we pray together, I pray that we would ask just for more of the Holy Spirit, a fresh filling of the Holy Spirit in those areas that we have just become dry and tired and feeling like we've lacked power in our lives.
แต่วันนี้ผมขอและเราทุกคนขอพระเจ้าช่วยเติมเต็มสิ่งที่ว่างเปล่าในชีวิตช่วยเติมเต็มสิ่งที่จุดอ่อนแอของเราด้วย
All we need to do is ask, and so right now, Jesus, we're asking. For more of the Holy Spirit.
เราต้องการพระองค์มากขึ้น
Holy Spirit, come and fill each of us now in Jesus'
name. พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมเต็มชีวิตของเราทุกคน
Fall afresh on us, fill us anew.
เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมา
We thank you, Jesus.
คุณพระเยซู
Jesus name Amen